Iubiți mei, frați și surori, iubiți prieteni, mă bucur în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră în casa Domnului și doresc ca numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat peste adunarea noastră. Amin. Vă aduc salutări sfinte de la Ipotești. Ieri am avut harul să mă bucur cu frații, cu surorile în biserică. A fost o zi specială de sărbătoare pentru noi, pentru că în cadrul serviciului divin de dimineață am avut ordinarea pentru slujbă a doi frați prezbiteri. Le-am dat mână dreaptă de însoțire și am pus peste ei mâini de rugăciune pentru ca Dumnezeu să le dea binecuvântarea, Dumnezeu să primească dedicarea lor și Dumnezeu să fie acela care să-i folosească potrivit cu planul lui. Amin. În cadrul serviciului de după masă am avut binecuvântarea unui copilaș. O fetiță cu numele Anastasia. Le-am adus aminte că atunci când familia țarului a fost măcelărită, se pare că din toată familia a scăpat o singură prințesă. Și ne-am rugat Domnului ca Dumnezeu să fie Dumnezeul scăpării pentru prințesa respectivă și Dumnezeu să o crească într-un neam împărătesc, să o folosească potrivit cu voia Lui și cu planul Lui. Amin. Vă spun aceste vești bune pentru ca să vă bucurați împreună cu noi, pentru ca să simțiți că Dumnezeu lucrează și în Biserica din Ipotești. Și Biserica din Ipotești în aceste seri, după cum am anunțat-o, se roagă ca Dumnezeu să dea binecuvântare peste Biserica și peste lucrarea din Lugoj. Amin. Așa cum spunea fratele, am avut harul să mă bucur câteva zile împreună cu frați credincioși, împreună cu prieteni în Țara Sfântă. Am fost cazați pe malul mării la Tiberiada. De acolo am avut ocazia să vizităm Nazaretul, să vizităm muntele Tabor, muntele Schimbării la față, apoi muntele Fericirilor, să vizităm muntele Carmel, să vizităm Valea Armagedonului, apoi să putem să plutim pe Marea Galilei, de acolo să ajungem la Iordan și la Iordan să avem un botez nou testamental unde patru suflete și-au mărturisit credința în Domnul nostru Iisus Hristos, suflete care o vreme au fost la oastea Domnului, la ora actuală au dorit să mărturisească un botez într-o iertare a păcatelor și să urmeze într-o biserică baptistă din Cluj și într-o biserică penticostală de lângă Cluj și ne rugăm ca Dumnezeu să țină în brațul Lui aceste suflete. Amin. Am mers mai departe la Ierusalim. Ne-am bucurat să vedem din nou Cetatea Sfântă. M-am bucurat să văd locul unde Dumnezeu a desăvârșit opera de mântuire a sufletelor noastre. Am pășit pe aceeași rută aproximativă pe unde Domnul Iisus și-a dus greutatea crucii. Ne-am adus aminte că marea greutate nu o ducem noi în viața noastră, ci a purtat-o Domnul Iisus pentru noi, slăvit să-i fie numele. Ne-am dus în grădina mormântului și am văzut încă o dată că mormântul este gol. Acolo am avut părtășie la masa Domnului, ne-am bucurat să ne împărtășim și cu noi membri în biserică care au luat legământ în apa Iordanului. Apoi am văzut din nou rămășițele templului, ne-am putut ruga împreună cu evreii și împreună cu cei care vizitau zona templului la zidul plângerii. Apoi am văzut mormântul lui David și alte locuri importante. Poarta dinspre răsărit încă este blocată și așteaptă ziua când Domnul va intra din nou pe ea. Și noi credem lucrul acesta. Muntele Măslinului așteaptă ca Domnul Iisus, așa cum s-a ridicat la cer, așa să vină din nou și să ne ia acasă. Ne-am îndreptat către Marea Moartă, apoi am văzut Ierihonul, am văzut Betleemul, am stat împreună și am cântat colinzi în locurile unde păstorii s-au întâlnit cu îngerii. Ne-am adus aminte că în cetatea lui David s-a născut un mântuitor, cel care mântuiește toate neamurile, cel care este slava lui Israel și mântuirea popoarelor, cum spunea bătrânul Simeon. Apoi am trecut și în Iordania și am văzut muntele Seirului. Am vizitat Petra pentru ca să ne aducem aminte că în profețiile lui Dumnezeu El a spus că locul acela va rămâne pustiu și a rămas pustiu până în ziua de azi. Dar locul acela este prevăzut, dacă înțelegem bine profețiile, să fie ca și un loc de refugiu pentru zilele când poporul Israel va trece prin evenimente apocaliptice. Totul pare să fie pregătit și totul parcă stă într-o așteptare pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. E drept că evreii vorbesc mai puțin de Iisus, dar pietrele vorbesc. Și sunt atâtea locuri care spun ce minunată și ce măreață și ce adevărată a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos. Niște lucruri îmbucurătoare totuși. Îmi povestea un frate care, ca un creștin mesianic, la un moment dat mai merge și la școala de sabat, că un rabin studia împreună cu ei cartea lui Daniel. Când a ajuns la numărătoarea săptămânilor și la vremea hotărâtă până la arătarea unsului, rabinul a spus următoarele: până aici am putut să facem poezie, am putut să spiritualizăm, dar textul de aici este matematică. Matematica nu mai poate fi spiritualizată, nu mai poate fi doar o metaforă înțelesă într-un fel sau altul. Potrivit cu calculul matematic al acestui text, creștinii au dreptate. Acolo unde este matematic, ei nu mai pot spiritualiza și acolo trebuie să spună că așa cum prevestește în cartea lui Daniel Duhul Domnului, așa Dumnezeu a socotit vremea până la arătarea unsului, adică lui Mesia. Și asta înseamnă că Iisus din Nazaret a fost și este Mesia. Slăvit să fie numele Lui. Un alt lucru interesant la care merită să vă gândiți. Mult mai multe grupuri de credincioși ortodoxi vizitează Țara Sfântă decât neoprotestanți. Însă ce se întâmplă? Unii preoți care conduc aceste grupuri, când ajung la Iordan, întreabă dacă în grupuri sunt doritori să primească botezul în Iordan. Închiriind o haină cu $10 de pe malul Iordanului, poți să închiriezi o haină de botez, sau cumpărând una cu $25, cei doritori pot primi botezul. Și preoții români, din grupurile respective, botează printr-o scufundare în Iordan în numele Sfintei Treimi, în urma mărturisirii credinței cu gura lor, pe acei din grup care vor să primească botezul. Întrebarea care rămâne pentru mine și probabil pentru dumneavoastră este: de ce acolo se poate și aici acasă nu se poate? Ceva se întâmplă. Noi trebuie să ne rugăm pentru vindecarea țării și din punct de vedere al credinței autentice, care este însoțită întotdeauna de pocăință. Amin. Vă aduc salutări de peste tot și mă rog ca Dumnezeu să fie acela care să lucreze și recomand tuturor, fără un ghid spiritual, să nu viziteze Țara Sfântă. Pentru că dacă intrați într-un grup unde nu sunt credincioși nou-testamentali, vă veți întoarce de acolo cu vizita a multe locașuri, a multe edificii, cu mult miros de tămâie, cu multă lumină de lumânări, dar neînțelegând îndeajuns ce s-a întâmplat acolo. Dacă aveți însă un ghid spiritual, atunci veți trăi momente extraordinare. Mereu, mereu mă uitam la frații din jurul meu, bătrâni care sfâșiau inima în suspine de mulțumire, de recunoștință și izbucneau în lacrimi de bucurie în urma părtășiei care am avut-o la fiecare loc, care vorbea și mărturisea despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Slăvit să fie numele Domnului! Ne întoarcem în seara aceasta la cuvântul Domnului Și pentru aceste seri ne-am propus împreună să avem parte de Evanghelie, să avem parte de Harul lui Dumnezeu. Harul acesta aduce mântuirea pentru toți oamenii, dar în același timp Harul lui Dumnezeu ne învață. Și El ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cumpătare și evlavie, așteptând nădejdea noastră și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Am vrea să lăsăm cuvântul Domnului să lucreze în ființele noastre și am vrea să înceapă pocăința de la noi, pentru că dacă judecata începe de la casa Domnului și pocăința trebuie să înceapă de la casa Domnului, atunci când noi ne vom pocăi, cei din jurul nostru vor vedea pocăința, vor simți nevoia de pocăință și Dumnezeu se va îndura să le dea și lor pocăința. Amin. În seara aceasta, Domnul Iisus Hristos se adresează bisericii și vorbește către una din cele 7 biserici din Apocalipsa. Interesant însă este că în această carte a Noului Testament apare un nume, un nume de femeie pe care l-am întâlnit în Vechiul Testament. Apare un duh care își face de lucru chiar în biserica Domnului Iisus Hristos. Și atunci când Domnul Iisus Hristos trebuie să dea binecuvântare și încurajare către biserica Lui, este forțat de ceea ce se întâmplă și de persoana asta să mustre biserica din Tiatira. Pentru că acolo este ceva străin, ceva care n-ar trebui să fie, ceva care în loc să aducă binecuvântare, înflăcărarea lucrării, bucurie, propășire bisericii respective, cuvântul lui Dumnezeu spune boală, spune năcaz mare și spune moartea copiilor. Doamne, boală, năcaz și copiii morți înainte de vreme. Doamne, nu dorim așa ceva. Da, zice Domnul, dar așa vorbește cel care are ochii ca para focului, adică o privire pătrunzătoare, focalizată într-un mod special, într-o direcție specială, către biserica lui și către ceea ce se întâmplă acolo. Și apoi picioarele ca arama lustruită. Arama este metalul judecății. Avem aici niște picioare care parcă se grăbesc să judece. Și Domnul zice, voi judeca, voi pedepsi. Dar în același timp, bucuria este de partea noastră că mesajul în seara aceasta se termină într-un mod pozitiv. Se termină cu promisiuni, se termină cu încurajări, se termină cu făgăduințe minunate, slăvit să fie numele Domnului. Vreau în seara aceasta să vorbesc despre spiritul Izabelei, întâlnit în Vechiul Testament, întâlnit în Noul Testament și, din nefericire, întâlnit în Biserica Domnului de azi. Cuvântul lui Dumnezeu spune la prima carte a împăraților, la capitolul 16, despre această femeie. Probabil că data viitoare, când am vorbit despre bărbatul care își pierde capul, surorile erau foarte liniștite și frații foarte agitați. Acum lucrurile par să stea invers, dar aș vrea să nu fiți mai neliniștiți decât trebuie. Dumnezeu ne vorbește tuturor și seara asta rămâne totuși o seară de veste bună pentru noi. Avem de-a face cu un Dumnezeu care vrea să ne curățe, să ne sfințească și să ne poată binecuvânta. Doamne, ajută-ne la aceasta! 1 Împărați, capitolul 16, versetul 30 în continuare. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost prea puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Iet Baal, împăratul Sidoniților și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astarteei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ahab își dă toată silința ca ochii aceia ca para focului să privească cu și mai multă asprime peste copiii lui Israel. Omul acesta este sedus de o femeie care este străină de țara lui Israel. Ce a avut femeia aceea în plus pentru ca Ahab să uite ce s-a întâmplat cu Solomon, care a fost târât către Dumnezei străini de femeile străine? A fost o alianță politică, a fost o căsătorie din interes? Ce s-a întâmplat? Un lucru este clar. O lipsă de veghere, o neascultare față de cuvântul Domnului, o lipsă de călăuzire în una din marele probleme ale vieții, căsătoria care trebuie să fie în Domnul. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Și femeia aia a venit. În momentul când a venit în Israel, a venit cu o strategie satanică pusă la punct. Ea a dorit să ia în mâna ei destinele acestui popor. Dar pentru ca să poată într-adevăr să conducă poporul, în primul rând femeia asta trebuie să-și manipuleze soțul. Și reușește. Reușește să-l facă să-l uite pe Dumnezeul lui Israel. Reușește să scoată în ilegalitate cultul lui Jehova. Închinarea către adevăratul Dumnezeu. A închis școlile de proroci, a ucis cu sabia pe proroci. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum Dumnezeu este acela care până la urmă trebuie să pedepsească ce s-a întâmplat. Și Obadia vine la Ilie și spune: Domnul meu știe ce a făcut Izabela și cum a ucis ea pe prorocii Domnului. Poporul din țară a urmat-o și au dărâmat altarele sfinte. Au zidit altare străine. Au investit averea țării în construcția unui templu străin și l-au pus pe Baal acolo. A construit un idol cu cheltuială și cu adorație pentru Astarteea. Dumnezeii din Sidon și Tir au fost aduși în Israel și pentru Dumnezeul lui Israel nu se mai găsește loc. Dar nu-i de ajuns atât. Cuvântul lui Dumnezeu spune că împărăteasa asta subminează autoritatea soțului. Ea este aceea care arată că este mai puternică decât el în anumite situații. În momentul când Ilie stă față în față cu Ahab și îi spune hotărârea lui Dumnezeu pentru țară, apoi se întâlnește cu Ahab și spune: tu nenorocești pe Israel datorită curviei spirituale în care duci poporul ăsta. Tu nenorocești țara asta. Și asta datorită faptului că tu și soția ta duceți poporul ăsta în rătăcire. Dumnezeu își arată puterea. Prorocii lui Baal sunt uciși. Poporul recunoaște că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Cine nu vrea să se pocăiască? Izabela. Izabela amenință pe prorocul Ilie: voi face cu viața ta ce ai făcut cu viața fiecăruia din ei. Nu se opresc lucrurile aici. Femeia aceasta are un amestec în autoritatea care este numai a soțului. Soțul este împăratul. El are ungerea, el are dreptul de judecată, el are sigiliul împărătesc cu care sigilează legile date pentru împărăție. El trebuie să respecte dreptul și trebuie să garanteze proprietatea fiecărui cetățean din imperiu. Soția lui intervine și atunci când este vorba de moștenirea lui Nabot, își trimite soțul la distracție. Tu mănâncă, bea, odihnește-te, distrează-te, bucură-te, mă ocupe de problema asta. Trăim într-o vreme în care uitați-vă cum își face de cap spiritul Izabelei. Se ridică modele străine. Femeile în ziua de azi cultivă modelul ăla al doamnei de fer, Margaret Thatcher. Cancelarul Germaniei, secretarul de stat al Americii, prim-ministrul Ucrainei. Și putem continua mai departe. Sunt niște modele. Întrebarea care se pune este: poporul care se roagă pentru vindecarea țării, poporul peste care este chemat în numele Domnului, cum privește la lucrurile astea? Ca la ceva normal sau le tratează după Biblie? Suntem un popor care am suferit datorită Izabelei și pe urmă de pe urma sistemului trecut am dat o măsură de vinovăție celui care a condus poporul. Dar marea măsură de vinovăție, mulți recunoaștem că a fost a Izabelei. De ce trebuie oare să respectăm, să repetăm experiența? De ce nu învățăm din istorie? Dar de ce nu învățăm din Scriptură? Haideți să ne întoarcem la Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în Cartea Împăraților că Izabela a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab, le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nebot în cetatea lui. Ea are această imixtiune, acest amestec nedorit și neacceptat în lucrarea soțului ei. Fraților, aș vrea să ne lămurim un pic, cel puțin cu surorile. Ieri când am ordinat doi prezbiteri în biserică, soția mea, soțiile lor, au pregătit o masă pentru cel puțin 80 de persoane. Pentru că au avut fiecare invitați, musafiri, am avut frați din alte biserici și ne-am bucurat împreună. Știți ce înseamnă asta? Pentru că și-au găsit locul în slujbă, ele de fapt au început să se aboneze la binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar nu numai acolo slujesc ele. În seara asta, surorile se adună cu grupul de studiu biblic și și-au propus în seara asta să facă vizită și la o soră bolnavă. Dar nu numai acolo, surorile noastre au fost și la Congresul Surorilor la Lugoj. Și după câte am auzit, au fost alese și prin conducere. Dar ele se ocupă de lucrarea aia de acolo. Vis-a-vis de asta, aș vrea să spun în același timp că sfatul nostru la comitet sau exemplu care trebuie să-l dau este că fiecare trebuie să-și vadă de slujba lui. După 25 de ani de pastorală pot să spun că niciodată n-am vorbit cu soția mea probleme care erau de competența comitetului și trebuiau să rămână la atitudinea, la hotărârea, la dezbaterea comitetului. A Domnului să fie slava. Noi fiecare să ne fim la locul nostru și să nu suferim ca unul care se bagă în treburile altuia. Să nu suferim ca unul care se bagă în treburile altuia. Pentru că Dumnezeu este acela care are un plan pentru viața noastră Și nu poți fi binecuvântat sau binecuvântată decât în locul în care Dumnezeu te vrea. Și marea binecuvântare care o vei găsi acolo nu va putea să ți-o da nimeni. Niciodată. Uitați-vă ce face Izabela. Lucrurile merg mai departe. În urma ceea ce s-a întâmplat cu via lui Nabot, Ilie a ieșit înaintea lui Ahab și a adus mustrarea din partea Domnului. Ahab se îmbracă cu sac, se pocăiește și Domnul zice, în urma pocăinței lui, am hotărât ca nenorocirile pe care le-am prezis să nu se întâmple în timpul vieții lui. Despre Izabela însă, cuvântul garantează că ea nu se pocăiește. Femeia asta nu se poate pocăi. Ea merge mai departe. A murit Ahab. Nu-i nimic. Ea merge mai departe. Nu ca o femeie care cu toată demnitatea trebuie să se retragă din viața socială, să privească cu bucurie la anii pe care Dumnezeu i-a dat să fie acolo în frunte și acum să mai dea un sfat înțelept. Acum să fie ceea ce trebuie. O mamă sau o bunică binecuvântată. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când vine cel pe care Dumnezeu l-a hotărât la rând, ea se împodobește, se sulemenește, adică își pune masca, se urcă sus, în balconul de unde vrea să domine. De acolo vorbește acid, vorbește tăios, în duh de batjocură și de acuză, îl numește pe Iehu un al doilea Zimri, un ucigaș de stăpâni. Se sinucide singură. Aruncați-o jos, spune asta. Și-au călcat-o în picioarele cailor. Și-au mâncat-o câinii. Și-a mai rămas țeasta și palmele mâinilor. Adică ceea ce era mai murdar de vopsele, spunea cineva, și parcă nici câinii n-au mai mâncat. Aș vrea însă să rămânem la atmosfera pertinentă. Pentru ce să te sinucizi singură? Pentru ce să nu înțelegi că la un moment dat trebuie să renunți, trebuie să știi să perzi, trebuie să știi să te pocăiești, trebuie să înțelegi că ai de-a face cu un Dumnezeu care mai dă o șansă. Și în seara asta cred și predic pe acel care vrea să mai dea o șansă. Și ne vom convinge de asta. Dar nu-i numai atât. Izabela își impune caracterul ei și transmite spiritul Izabelei. Duhul ăsta păgân și idolatru, duhul ăsta satanic, îl transmite mai departe în fiica ei. Și una din fiicele ei este Atalia. Și mergem mai departe să vedem ce spune cuvântul Domnului. 2 Cronici, capitolul 21, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre fiica Izabelei, Atalia. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, de la versetul 4 la versetul 6. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Ioram avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Mama a crescut o fată. Și fata duce mai departe spiritul Izabelei. Ajunge să fie o femeie cu inițiativă, dar inițiativă destructivă. O femeie care își va distruge soțul. În primul rând, în momentul când ajunge să fie împărat soțul ei, sfatul ei, intervenția ei, mașinațiile ei, aduce nenorocire peste cumnații ei. Și câte necazuri apar în familii? când ai pe Izabela și nu se mai înțeleg frații și se ucid între ei. Din ce cauză? Pentru că Duhul Izabelei își face lucrarea. Tu trebuie să fii mare, tu trebuie să fii tare, tu trebuie să fii ales, tu trebuie să iei casa, tu trebuie să rămâi cu moștenirea, tu trebuie să te impui, tu trebuie să fii cel mai grozav. Izabela își face lucrarea. Să nu spuneți în gândul dumneavoastră, vorbește despre cutare sau despre cutare sau despre cutare. Cunosc prea puțin frații, surorile sau familiile din Lugoj. Lasă vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Izabelei, prin Natalia, îl face pe soțul ei să fie ucigaș de frați. Să ucidă apoi pe unii din capii lui Israel. Îi va fi de folos lucrul ăsta? Va duce mai departe soțul ei către idolatrie, către păgânism, către păcat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, după aceasta, Domnul a lovit cu o boală de măruntaie, care era fără leac. Ea s-a îngreuiat din zi în zi până la sfârșitul anului al doilea, i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. E singurul caz când bărbatul se îmbolnăvește de măruntaie datorită Izabelei? E singurul caz de ulcer datorită gurii soției? Nu e singurul caz. Și dumneavoastră poate cunoașteți mai multe cazuri decât mine. N-am nimic cu nimeni. Dar în seara asta Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul lui Dumnezeu ca să lupte cu Duhul Izabelei. De partea cui vom fi? De partea cui luăm poziție? Uitați-vă ce poate face Duhul ăsta. Dacă credeți că se oprește aici, capitolul 22. Ahaz avea 42 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri. Este din dinastia lui Omri, din neamul lui Omri. Este de fapt fata lui Ahab și a Izabelei. În același cuvânt, în același text aici, cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune că femeia asta nu și-a nenorocit numai soțul. Femeia asta își nenorocește și fiul. Și ascultați, Ahaz a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. În casa lui Ahab, în încrengătura aia de familie, a rămas Duhul Izabelei. Ea a murit, dar Duhul ei a rămas. O impunere spre nenorocire, o neascultare de cuvânt, o direcție spre idolatrie și păgânism. Un feminism pronunțat, care nimicește autoritate de soț, care deformează personalitatea copilului și care îl nenorocește pe copil. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Ahazia a fost cel care a reușit să domnească, dar știți cât? Numai un an. El, zice cuvântul, a domnit un an la Ierusalim. De ce o domnie așa de scurtă? Și cuvântul explică. Pentru că mama să-i dădea sfaturi nelegiuite, pentru că cei din casa lui Ahab erau sfetnici spre pierzarea lui. Târât de sfatul lor s-a dus cu Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel la război, împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, și la Ramot din Galaad, sirienii au rănit pe Ioram. Apoi, după asta, cuvântul lui Dumnezeu spune, când s-au întâlnit cu Jehu, au căutat pe Ahazia, l-au prins în Samaria unde se ascunsese, l-au dus la Jehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat, că îi ziceau, este fiul lui Iosafat, care căuta pe Domnul din toată inima lui. Aici cuvântul vrea să ne spună că el era perceput ca fiind un urmaș al lui Iosafat. Iosafat însă n-a fost un împărat care să se încuscrească cu casa lui Ahab. Ci o vreme a căutat pe Domnul, a făcut curățenie, a îndreptat poporul spre închinarea adevărată. Și uitați-vă la Ahazia. Ar fi avut printre bărbații din neamul lui, printre strămoșii lui bărbați, un model vrednic de urmat. Poporul se uita la el și spune: Domnule, uite-l la el. Ăsta nu seamănă cu mama sa. Ăsta e din neamul lui taică-su. Uite, e un urmaș al lui Iosafat. Uită-te la el. Ce folos însă? În loc să ia model de la tata, tata mare, de la bunicul sau străbunicul lui, cum a fost, mama sa s-a impus. Vreau să te fac împărat. Dacă mă asculți pe mine, eu te fac împărat. Și probabil că ați avut imaginea asta uneori. Câte o mamă așa care își împinge copilul înainte ca pe căruțul de butelie. Vrea mama să te facă doctor, dar el când vede sânge, vomită. Nu-i pregătit pentru asta. Nu-i locul lui acolo. Mamă, dar nu-mi place. La un moment dat vezi tineri debusolați, vezi pe unii că ajung să fie stăpâniți de droguri și întreb: care e istoria vieții lor? Păi eu am și facultate. Cum ai ajuns în halul ăsta? Da, pentru că mama m-a trimis la medicină și mie nu mi-a plăcut. Mama a vrut să facă din mine cutare, inginer sau vrucutare. Nu este însă o mamă care să vrea binele copilului ei. Este o mamă care vrea să-și împlinească propriile ei ambiții. O mamă care vrea să câștige pariul cu femeile de aceeași teapă din anturaj. Eu pe-al meu am să-l port așa cum vreau eu. Am să-l însor cu cine vreau eu, am să-l îmbrac cum vreau eu, am să fac din el un om așa cum vreau eu. Rezultatul. Să poate să reușească sora. Dar nu pentru multă vreme. Pentru că la un moment dat se va vedea că el nu-i pentru asta. Și cuvântul spune: după un an și-a nenorocit copilul. Merge mai departe. Atala, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Avea satana ce avea cu casa lui Iuda. Casa lui Iuda purta sămânța mesianică. De acolo trebuia să vină eliberatorul, mântuitorul sufletelor noastre. Satana vrea să nimicească această sămânță mesianică. Prin cine? Prin femeia care are Duhul Izabelei. Să nu credeți că satana este prea creativ. Mai degrabă, totdeauna copie. Și în zilele noastre de astăzi se va folosi la fel de vase mai slabe pe care poate să le invadeze mai ușor și apoi să le manipuleze pentru planurile lui satanice. Aici se aplică acea realitate, un vas mai slab. Și trebuie să înțelegem asta. Trebuie să înțelegem că Doamna, chiar dacă e de fer, poate să fie de fapt invadată de Duhul celui rău. Și Doamne, ai milă de fiecare suflet. Și de bărbați și de femei. Ajută-ne să înțelegem ce vrei să ne spui. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu s-a îndurat și o fată a împăratului a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâți și l-a pus cu doi ca în odaia patorilor. Să ajungi să furi un nepot ca să nu-l nenorocească bunica. Ce fel de bunică mașteră este asta? Să-și nenorocească nepoții. Și am văzut mame și am întrebat: de ce nu lași tu copiii cu bunica sa? Și a zis, eu nu vreau ca mama soacră să-mi strice copiii. Poate spunea asta uitându-se la soțul, nu știu. Dar ceva o făcea să spună. Și uitați-vă ce spune cuvântul. Copilul ăsta este ascuns undeva și este crescut în templu, pentru că templul era cât de cât asigurat acolo și n-avea voie să intre acolo oricine, dar în timpul celor 6 ani, cât a stat ascuns în casa lui Dumnezeu, în țară domnea Atalia. Asta e problema, domnule. Femeia asta nu vrea ca să aibă un soț care să conducă. Femeia asta nu vrea să ridice un bărbat care să fie un demnitar, să fie un bărbat de stat, să fie un președinte ca Roosevelt sau alți președinți care au avut în spatele lor niște mame credincioase și care au pus în mintea și în inima copiilor ceea ce trebuie. Femeia asta își nenorocește soțul, femeia asta își nenorocește cumnații, femeia asta își nenorocește copilul, femeia asta își nenorocește nepoții, femeia asta vrea să rămână numai ea și numai ea să conducă. De unde vine egoismul ăsta și mândria asta? În niciun caz de la Dumnezeu. În niciun caz de la Dumnezeu. Biserica Domnului poate la un moment dat să fie într-un asemenea pericol. Și dacă aș spune eu, poate aș spune misogin. Dar dacă o spune Domnul Iisus Hristos, atunci înseamnă că-i da și amin. Înseamnă că Domnul are ceva de spus. Doamne, fă-ți lucrarea ta. Ne întoarcem din nou la Noul Testament ca să vedem ce are să spună Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus vorbește cu biserica din Tiatira. Și vorbind cu biserica spune așa, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. O biserică activă, o biserică care depune efort în slujire pe calea Domnului. Dar în biserica asta, unde e viață, unde e activitate, este o problemă. Și problema este un duh străin. Un duh străin care a invadat un vas mai slab. O femeie. O cheamă Izabela. Nu cred că la întâmplare. Trimiterile ne duc din nou la Vechiul Testament. Dar am văzut ce nenorocire a fost acolo. Că până la urmă femeile alea care au nimicit cât au putut nimici în lucrarea lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în dreptatea care trebuia făcută, în slujirea sfântă care trebuia să aibă loc și a fost întreruptă. Până la urmă, femeile alea au mers până la sinucidere amândouă. Și Izabela a ajuns să fie nimicită datorită vinovăției. Și Atalia la fel. Va trebui să fie scoasă dintre rândurile de preoți și ucisă și ea, pentru că nu se poate rezolva altfel problema cu ea. Ce se întâmplă aici? Iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Dar cum s-a ajuns la situația asta? De ce, Doamne, trebuie să ai demonstrat la noi? Cum de-am ajuns aici, poate se întreabă frații. Ne uităm la cuvânt și cuvântul spune. Zice, tu lași. Fraților, ca să poți manipula un popor, trebuie întâi să manipulezi soțul dacă e împărat. Ca să poți manipula o biserică, trebuie întâi să manipulezi păstorul. Poate e soțul tău? Sau poate altcineva este păstor? Dar la un moment dat există o pornire. Vine de undeva. Pentru început poate te uiți cu admirație și vezi că se mulțesc faptele și este inițiativă și te bucuri. Însă în orice moment trebuie să ai darul deosebirii duhurilor și trebuie să judeci totul după cuvânt. Și să vezi dacă totul se încadrează în cuvânt. Când e vorba ca să faci ceea ce este bun,
ca o slujitoare devotată în lucrarea Domnului, amin, facă-se voia Domnului. Dar când e vorba să fii președintă, când e vorba să fii păstor, trebuie să te uiți din nou la cuvânt, să te regăsești acolo în cuvânt. Să fiți convinși. Eu am certitudinea că Dumnezeu se folosește și le folosește pe femei în lucrarea Lui. Acolo unde este locul și în unele cazuri când nu sunt bărbați care ar trebui să fie la locul lor, Dumnezeu se poate folosi și de femei. Însă o stare binecuvântată, o rânduială după voia lui Dumnezeu, este ca fiecare să-și găsească locul lui. Tu, fratele din Teatira, ești vinovat. De ce? O lași pe Izabela. Tu o lași, dar Domnul nu vrea să o lase. Cuvântul lui Dumnezeu nu vrea să o lase, numai tu o lași. Este îngăduința ta bolnavă și vinovată pentru că trece dincolo de Biblie. Biblia spune într-un fel și tu hotărăști altfel. Și când n-ai hotărât după Biblie, atunci intri în conflict cu cel care ne-a dat Biblia, cu cel care ne-a dat cuvântul. Doamne, te rugăm să ai milă. Dar, Doamne, dă-ne ascultare și dă-ne înțelepciune. Tu lași. O lași pe Izabela, femeia aceea care se zice prorociță. Sunt convins că Dumnezeu s-a folosit prin femei și în duh de prorocie a dat mesaje speciale în vremuri și în împrejurări speciale. Și vreau să vă aduc aminte și de Debora din Vechiul Testament și vreau să vă aduc aminte și de fetele lui Filip din Noul Testament. Dumnezeu le-a folosit. Și eu nu pot să spun decât amin, slăvit să fie Domnul. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că aici ea se zice prorociță. Expresia ne lasă să înțelegem că femeia asta s-a intitulat prorociță. Că ea nu este chemată, că ea nu este unsă de Dumnezeu, nu-i trimeasă de Dumnezeu, nu-i confirmată de biserică. Ea se zice. Se zice. Trebuie să stăm și să ne cercetăm. Și să vedem la care slujbă ne-a chemat Dumnezeu. Și în momentul când te-a chemat Dumnezeu într-o slujbă, nu contează cum te intitulezi, ci contează cum te folosește Dumnezeu. S-a făcut o întâlnire a surorilor la nivel de țară. Au hotărât surorile să o aleagă pe sora Elisabeta Țon în conducere. Până aici totul bine. După aia însă a venit nevoia de a se alege o secretară. Și s-au ales 7 secretare. Și organizația a murit în fașă. Și au trecut ani de zile până când din nou să se organizeze surorile. Denumirea, autointitularea sau felul cum Dumnezeu te folosește. Și până la urmă, e așa de mare binecuvântare să știi că ești acolo unde te vrea Domnul. Și ești în slujba în care Dumnezeu te-a chemat. În seriile trecute eram la Iope și erau două edificii. Casa lui Simon Tăbăcaru, unde a stat Petru și unde a avut vedenia aceea când au trimis slujitorii lui Corneliu după el. Și vis-a-vis o biserică care s-a ridicat chipurile peste locuința Tabitei. N-avea titlu de diaconiță. Nu era președinta comitetului de surori. Dar a fost folosită de Dumnezeu încât surorile au insistat ca Dumnezeu să le-o dea înapoi vie. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Slăvit să fie Domnul. Asta ne spune ceva. Tu lași însă ca ea care se zice să învețe și să amăgească pe robii mei. O învățătură. Ce fel de învățătură? În învățătura ei, femeia asta dădea voie la un libertinist care mergea până la curvie. O curvie trupească, pentru că sunt indicați bărbați alături de ea, o curvie trupească, dar și o curvie spirituală. Pentru că în libertinismul ei, învățătura care o dădea, ducea către templele păgâne, către jertfele păgâne și către întinarea cu aceste jertfe. Nu ne lasă cuvântul să vedem toată doctrina care o predica. Dar mai îți spune ceva aici cuvântul. Că femeia asta predica că întâi trebuie să cunoști adâncimile satanii. Probabil ca după aceea să cunoști bogăția harului Dumnezeu. Sau cine știe ce încrengătură mai punea. Pentru că învățătura asta a mai întâlnit-o în istorie. Voi însă ziceți, Domnul, sunt unii din voi care n-au cunoscut, între ghilimele, adâncimile satanei, cum le numesc ei. Credeți că e singura Izabelă? A fost o Izabelă cu numele Maria prin zona Clujului. În câteva luni de zile a reușit să divorțeze 15 familii și să le întorloace cu tare, cu cutare, cu tare, cu tare, până când i-a buimăcit și i-a pângărit pe toți. Când s-au trezit și au pus întrebarea, Domnule, cum de-a năvălit duhul ăsta satanic și noi nu ne-am trezit la timp? N-am garanția că acel duh a fost legat și aruncat în adânc cu totul. Pentru că mă uit și văd că duhul Izabelei încă își face de cap în lucrare. Federația Europeană are de-a face cu o Izabelă care s-a erijat până în fruntea cultului. Și de acolo ea luptă pentru drepturile sodomiților. Și de acolo pe biserica care nu o primește pe ea să dea cina, o dă afară din local. Și de acolo ea duce la moarte încet și sigur o uniune. Vinde proprietăți pe care le-au avut frații altădată și le-au construit cu jertfă pentru ca să ducă mai departe, practic, această omorâre sistematică a unei uniuni. Stăm bărbații federației și ne uităm la Izabela? N-ar trebui oare să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm unde-s bărbații? Să știți că nu Izabela este numai de condamnat. În egală măsură, cel puțin în egală măsură, bărbatul care își alege confortul și zice, tu du-te, mănâncă, Ahab, tu du-te, mănâncă, bea, distrează-te, lasă că mă ocup eu. Îți rezolvi o problemă și îți aduc eu via lui Nabot și ți-o bag sub bot sau cum rimează. Adică ți-o dau pur și simplu pe tavă. Doamne, ce-i de făcut în situația asta? Păi dacă ai lăsat-o, asta presupune ca să nu mai lași. Dacă ea se zice prorocisă, asta se presupune că ar trebui adunarea să ia o hotărâre și să declare clar. Nu-i prorociță, fraților. Dacă învățătura ei duce la curvie, ar trebui să se ridice un bărbat dacă mai este acolo și să predice împotriva curviei și să spună Dumnezeu va judeca pe curvari și prea curvari. Amin? Amin, trebuie să spună cineva. Dacă te duce către lucrurile jertfite idolilor, ar trebui ca cineva să spună, fraților, noi suntem poporul Domnului. Cum se împacă templul Domnului cu idolii? Dacă femeia asta ademenește, zice cuvântul aici, să învețe și să amăgească. Expresia vine amăgire. Vine de la amărgică. Cu o mărgică poți să iei și să o tragi așa cu firul până când se găsește pasărea care să înghită mărgica. Și ai prins-o. Ai prins peștele. Ai prins sufletele. Cu amăgirea. Duhul acesta care amăgește suflete. Cum ai reușit tu, Izabela, să-l amăgești pe Ahab? Și Izabela ar putea spune, îmbrăcămintea mea. Îmbrăcămintea mea. Fetele lui Israel se îmbrăcau în in. Eu mă îmbrăcam în purpură, roșie și albastră de la împăratul Tirului. Spune cartea lui Ezechiel că acolo erau mătăsurile și ștofele văpsite. Fiicele lui Israel arătau chipul lor frumos natural, Eu mi-am luat și m-am rujat, m-am sulemenit, m-am pregătit și în momentul când am început să dau eu din gene, în momentul când am început eu să arăt farmicile mele, gata, l-am prins în laț. Vestimentația e ceva care Duhul Izabelei folosește. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, avem și noi o vestimentație. Dacă vă uitați de-a lungul timpului, vestimentația a fost permanent expresia credinței. Vestimentația a fost expresia credinței. Luați-o de la preoții din Vechiul Testament. Veniți în continuare cu învățătura pe care Pavel, Petru dă bisericilor și veți vedea. Luați-o la experiența personală. Gândiți-vă la faptul că în momentul când a început lucrarea pocăinței la noi, vestimentația a fost expresia credinței, a pocăinței noastre. Dar tot vestimentația este și arma frivolității. Vestimentația este și arma seducției, a ademenirii, a amăgirii. Cum deroiau toți bărbații ăștia pe lângă femeia Izabela? Nu numai pentru învățătura ei, ci pentru felul cum știa să ademenească. Cum o fi fost îmbrăcată? Gândiți-vă. În momentul când folosești vestimentația ca o expresie a credinței, a pocăinței în care trăiești, este o binecuvântare. În momentul când folosești vestimentația ca o expresie a frivolității, poți să folosești cosmetica să te îngrijești. Și n-are Dumnezeu nimic împotriva îngrijirii. Du-te și unge-te. Fiecare își îngrijește cu drag trupul lui. Îți poți îngriji trupul și Domnul chiar te cheamă să vii la închinare cu trupul spălat cu apă curată și să miroși frumos. Și Domnul a dat rânduiala jertfelor și spune, le primesc ca pe o jertfă de bun miros. Și a dat florile. Și-a dat aerul curat ca să mirosim frumos. N-are Dumnezeu nimic împotriva îngrijirii. Dar Dumnezeu nostru e Dumnezeu adevărului. Și El are ce are împotriva minciunii și a trăirii în minciună. Și atunci când în loc să te îngrijești cu cosmeticile, te maschezi cu cosmeticile ca să arăți alt chip, atunci ești, intri în conflict cu adevărul Domnului. Atunci ești Izabela, pe care n-a mai mâncat-o nici câine. Lăsăm cuvântul să cadă dur. Pentru că acest duh este un duh obraznic. Face atâta pagubă. Aduce atâta și atâta pagubă lucrării lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că din cauza asta, zice Domnul, i-am dat o vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Evanghelia spune că și Izabela are șansă. Domnul dă cuvânt pe considerentul că și Izabela are dreptul la pocăință și pocăința aduce viața. Și atunci și mesajul ăsta se încadrează în vestea bună a lui Dumnezeu și spune, Izabela, pocăiește-te. Ce s-a întâmplat până aici este în conflict cu voia Domnului, pocăiește-te. Dar zice, nu vrea să se pocăiască. Am să o arunc bolnavă în pat. Duhul ăsta aduce boală. Să nu vă mirați dacă veți vedea Izabele bolnave. Așa ne avertizează Domnul și spune, de la mine vine asta, am să o arunc bolnavă în pat. Celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Și bărbații ăștia ademeniți, seduși, au și ei dreptul la pocăință și Domnul zice, dacă nu, se vor pocăi. Dar dacă se vor pocăi, păi dacă se vor pocăi, zice Domnul, v-am dat atâtea exemple în Sfânta Scriptură. Într-adevăr ne-ai dat, Doamne. Și chiar dacă am căzut în păcat cu Izabela, ești gata să ierți. Slavă ție, Doamne! Am vrea ca sângele tău să curgă peste cei care se pocăiesc. Și fraților, haideți să ne pocăim. Dacă am fost ademeniți, dacă am fost seduși, dacă ne-am pângărit, dacă ne-am murdărit, Avem un Dumnezeu care așteaptă să venim la El cu pocăință și El vrea să ne scape de necazul cel mare. Dar dacă nu voi trimite peste ei un necaz mare și încă ceva, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Nu seamănă cu cea din Vechiul Testament? Și acolo Dumnezeu a chemat-o la pocăință și acolo Dumnezeu i-a dat o șansă, dar nu s-a folosit. A murit copiii din Vechiul Testament? Da. A murit. De ce? Din cauza pedepsei lui Dumnezeu. Din cauza Duhului Izabelei. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că va aduce asta. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Fraților, Dumnezeu ne cheamă la judecată și potrivit cu ceea ce facem în relația asta cu Duhul Izabelei, Dumnezeu ne va răsplăti pe fiecare. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Ajută-ne să detectăm spiritul ăsta, să-l vedem, dacă dă buzna în biserică, dacă vine să strice rânduiala, dacă vine să se aburce spre slujbe care nu îi se cuvin, dacă vine să aduce, să aducă mesaje care nu sunt de la Domnul, dacă vine să aducă apucături străine, să aducă proroși străini, să aducă învățături străine, dacă vine să amăgească, să pângărească pe copiii Domnului, dacă vine să strice vestimentația, dacă vine să aducă abuzul ăsta de cosmetice, dacă vine să aducă abuzul ăsta de podoabe, Doamne, fă să ne dăm seama că e spiritul Izabelei și să-l oprim, Doamne, că dă buzna în bisericile noastre. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura asta, vouă celor care sunteți de altfel, oare ce face Dumnezeu când o mamă este altfel față de copilul ei? Hai să ne uităm în Scriptură și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și deschidem la Epistola Apostolului Pavel către Timotei. Să vedem aici iarăși o mamă. Și ne vorbește cuvântul Domnului și spune aici atâta de minunat. 2 Timotei, capitolul 1, versetele 5 la 7. Îmi aduc aminte, Timotei, de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. O bunică care vrea să-și vadă nepotul realizat și o mamă care vrea să-și vadă fiul uns. Dar nu găsești nimic vinovat aici. De ce? Pentru că bunica are în inima ei credința în Dumnezeu. Ea știe pe nepotul ei să-l crească în voia Domnului și sfătuiește pe fiica ei să-și crească copilul în voia Domnului. Și din inima bunicii credința merge mai departe și ajunge în inima fiicei. Și fiica asta la un moment dat are un moment de slăbiciune. Poate că au fost împrăștiate cu ocazia prigoanei din Ierusalim și s-au împrăștiat printre celelalte popoare și au ajuns între greci. Și acolo în străinătate mama asta n-are încotro și vede cum fata ei se îndrăgostește de un grec. Și un grec netăiat împrejur. Și un grec care nu-l cunoaște pe Domnul. Și se naște nepotul. Dar mama stă de fiica ei și spune: Eunice, tu ești a Domnului. Tu trebuie să faci totul să-ți câștigi soțul. Și trebuie să-ți faci totul să nu-ți pierzi copilul, Eunice. Dar mamă, ce-i de făcut? Trebuie să ne ținem de cuvântul Domnului. Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Dar cine a dat lui Timotei în pruncie Sfintele Scripturi? Nu tata. Tata era grec. Tata, dacă ar fi știut, ar fi vorbit de Zeus, de Hera, de Afrodita, de Hercules, de Dionisos, de zei sau de semizei sau de eroii grecii, dar nu de Dumnezeul lui Israel. Tata n-a avut grijă să-l învețe legea, tata n-a avut grijă să-l taie împrejur. Tata se pare că era paralel cu Dumnezeu. Mama nu știu dacă și-o fi câștigat tata până la urmă, dar mama a făcut totul să-și câștige copilul. Și copilul ăsta a fost dus pe calea cea bună. Și are și el parte de ungerea împărătească. Nu-i uns în slujba de împărat, dar ajunge în preoția împărătească și ajunge episcop și are ungerea de episcop, Timotei. Dar cum a fost posibil asta? Bunica a pus în inima lui cuvântul. Mama a pus în inima lui cuvântul. Mamele astea l-au crescut până la o vârstă. În așa fel l-au crescut încât frații îl vorbeau de bine. Și ajunge Pavel să viziteze bisericile prin Listra, prin Iconia. Și frații spun: frate Pavel, noi știm că tu mai cauți ucenici. Avem noi aici un băiat. E o situație specială. De ce? Păi tata lui nu-i pocăită, e grec. Dar are o mamă pocăită. Sunteți siguri că e pocăită dacă are tată grec? Da. Și îl vorbeau de bine. Și Pavel l-a luat cu el. Și Pavel a devenit părintele lui spiritual. Și ceea ce Timotei n-a învățat de la tata, a învățat de la Pavel. Și Pavel își pune mâinile peste el și îl ordinează. Timotei, mai departe, du-te, înflăcărează darul care este în tine. Fii ce trebuie, Timotei, fii bărbat. Pentru că în vremurile din urmă oamenii vor fi așa, clevetitori, îngânfați cu tare. Duhul Izabelei va fi în vogă în vremurile din urmă. Tu, Timotei, să fii altfel. Și Timotei, ai grijă că sunt unele limbute și iscoditoare și ademenesc pe mulți la păcat. Timotei, să nu te seducă o femeie de asta. Fii bărbat, Timotei. Uitați-vă ce înseamnă să fii mama adevărată. Ce înseamnă să fii o bunică credincioasă care nu strică nepoții, ci care ajută nepoții să fie ceea ce trebuie. Dar ce facem cu soții? Haideți să mergem în epistola apostolului Petru și să vedem ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Orașul Tiatira. Tiatira înseamnă parfumul dulce al jertfei. Nu parfumul cosmetic al Izabelei, ci parfumul dulce al jertfei. O jertfă plăcută înaintea Domnului. Mai înseamnă Tiatira poarta jertfei remușcării, a jertfei cu pocăință, cu remușcare. Și mai înseamnă și orașul fică. Dar a cui fică? A cui fică? Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la epistola apostolului Petru. Aici cuvântul spune așa: tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Cum tot așa? Cum tot așa? Și la aceasta ați fost chemați, pentru că și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Când era batjocorit, spune mai jos, nu răspundea cu batjocuri. Aici este fenomenul care în teologie e numit supunerea senină. Supunerea senină. Cred că v-ați convins că sunt un bărbat impulsiv. Câteodată mai sare țandăra ca la tot neamul nostru. Dar vreau să vă spun, dacă o văd pe soția mea, să nu-i spuneți asta ei, ca să nu se învețe. Dacă o văd pe soția mea că stă liniștită și senină în fața mea, mă topesc ca ceara. Mă opresc dintr-o dată și îmi dau seama că eu sunt cel greșit. Dacă ar sări și ea la fel de repede la mine, vă dați seama ce reși. Dar, fraților, sunt un bărbat biruit de supunerea senină a soției mele. Sora Vișchi, a preotului Vișchi, care e o eroină la fel ca Sabina Vulbrant, pentru că cei doi au făcut împreună pușcărie și ele amândouă au avut de suferit. A fost întrebată de cineva, zice: copiii tăi ascultă de tatăl lor? Și sora a spus așa: dacă eu voi asculta de soțul meu, copiii mei vor asculta de tatăl lor. Auziți, surorilor? O femeie care își adună casa la oaltă, soț cu autoritate și fii binecuvântați. Soț care să aibă autoritate de bărbat și de tată și fii binecuvântați. Care să poată primi binecuvântarea și să fie oameni. Și spunea așa preotul Viștie, zice, eu nu pot să vă dau vouă mare moștenire, dar pot să vă cresc în așa fel și să veți o asemenea educație, încât atunci când comuniștii vor vrea să vă schimbe pe voi de la locul vostru de muncă, să se simtă lipsa voastră și să spună cei de acolo, fără el nu se poate. Așa și-a crescut copiii. Fiți supuse bărbaților voștri pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletetura părului, în purtare de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Domnul și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei. V-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Tiatira este orașul fică. A cui fică? A cui fică vrei să fii? Biblia în seara asta spune că poți fi fiica Izabelei, ca Atalia. Sau poți fi fiica Sarii, ca Eunice. A cui? Auziți ce promite Domnul și cu asta ne vom îndrepta către rugăciunea de încheiere. Voi țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Asta lipsește la ora actuală. Bărbați care să aibă autoritate. Și în societate și în biserică. Bărbați cu autoritate. Zice, voi da stăpânire peste neamuri, le voi cârmui cu un toiac de fer, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, că și eu am primit și eu putere, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Domnul Iisus a primit putere de la Tatăl să fie un bărbat adevărat și biserica lui să fie supusă, ca o mireasă adevărat. Și mai spune cuvântul ceva, și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi de auzit, să audă. Se zice bisericilor, du. Dacă nu zângănește nimica la ureche și poți auzi clar ce vorbește Duhul. În seara asta Duhul spune așa, dacă vei fi o mamă credincioasă, dacă vei fi o soție credincioasă, Dumnezeu îți va ridica soțul cu demnitate să fii un domn peste neamuri și copiii tăi vor fi cu luceafăr în frunte. Nu numai în povești se spune copiii cu stea în frunte. Copiii tăi vor primi luceafărul strălucitor de dimineață în frunte. Cine e ăsta? E copilul meu. E fiul meu. Cum de a ajuns așa? M-am rugat pentru el, i-am pus cuvântul în inimă, i-am dat exemplu de ascultare, l-am educat așa cum m-a învățat Domnul. În seara asta Dumnezeu se îndreaptă către voi. Surorile, fetele tinere, ale cui fiice vreți să fiți și să rămâneți voi? Ce aveți de gând să faceți cu frații voștri, cu cumnații voștri, cu păstorii voștri, cu bărbații voștri sau cu copiii voștri? Să-i nenorociți sau să le fiți o binecuvântare? Ce avem de gând să facem cu bisericile noastre? Să trimită Dumnezeu boală, necaz mare și să ne moară copiii? Sau să căpătăm de la Domnul autoritatea, luceafărul de dimineață, binecuvântarea? Ne ridicăm la rugăciune. Am vrea să ne plecăm inimile și capetele înaintea Domnului, să ne smerim și să ne pocăim într-o rugăciune mută,
să cerem iertare dacă ne-a atins Duhul Izabelei și pe noi, să cerem iertare dacă în dorința de a trăi confortabil ca bărbați, ca soți, am lăsat Duhul Izabelei să-și facă lucrarea lui cum s-a întâmplat la Teatira. Să ne raportăm corect și să trecem de partea cealaltă, să fim printre acei pe care Domnul spune: pe voi vreau să vă binecuvintez, voi țineți mai departe lucrările mele, vreau să vă dau autoritate peste neamuri și vreau să vă dau luceafărul strălucitor de dimineață. Doamne, în seara aceasta privește, te rugăm, la noi toți. Privește la biserica ta. Privește la vremurile care le trăim. Privește la criza socială de autoritate și privește la lipsa de autoritate din biserica ta. Privește, Doamne, la femei care s-au erijat spre slujbe și locuri care nu sunt a lor și te rugăm, Doamne, ajută-ne să ne pronunțăm corect cu privire la poziția lor, la lucrarea lor, la duhul lor. Și, Doamne, te rugăm ca Tu să le ieși înainte. Dacă este nevoie să le trântești la pat, în boală, Doamne, pentru ca să se trezească, te rugăm să o faci cu îndurare față de sufletele lor. Te rugăm, Doamne, să cercetezi pe soții lor. Și te rugăm, Doamne, să te înduri și de copiii lor să nu moară înainte de vreme. Te rugăm, Doamne, să-ți păzești biserica ta de Duhul Izabelei. Te rugăm să muștri Duhul acesta în orice uniune din Federația Europeană sau din Alianța Mondială. Te rugăm să mustri Duhul Izabelei în adunările din România, care a intrat, Doamne, cu podoabe, cu vestimentație nepotrivită, cu atitudine nepotrivită, cu slujbe nebiblice. Doamne, mustră-l Tu, te rugăm. Și ajută-ne, Doamne, să fim bărbați destoinici, preoți în casa noastră, slujitori destoinici în biserica Ta, pentru ca, Doamne, să putem să ne bucurăm de autoritate și de făgăduințele care Tu le dai pentru acei care Te ascultă. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta de Tată, părtășia Duhului Sfânt, fie și rămână cu toți, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.